Папа Франтишак прыняў на аўдыенцыі прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўхваліў дэкрэты аб прызнанні цуду мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў. У агульнай колькасці дакументы тычацца 116 чалавек. Гаворка ідзе аб прызнанні цудаў, здзейсненых праз заступніцтва іспанскага законніка з ордэну піяра ў благаслаўлёнага Фаўстына Мігеса Гансалеса і італьянскай законніцы слугі Божай Леапальдзіны Неўдэт, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр ад святой сям'і. Дэкрэты аб прызнанні мучаніцтва тычацца ахвяр грамадзянскай вайны ў Іспаніі, забітых з нянавісці да веры. Гэта айцец Матэа Касальс і яго 108 паплечнікаў з кангрэгацыі місіянераў сыноў беззаганнага сэрца найсвятейшай панны Марыі. Франтішак таксама ўхваліў дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў 5 слугаў Божых: французскага дыяцэзіяльнага святара Жана Батыста Фуке, італьянскага законніка з кангрэгацыі пакутаў Езуса Хрыста Ларэнца ад Святога Духа, іспанскай законніцы Марыі Рафаэлы ад найсвятейшага сэрца Езуса, заснавальніцы кангрэгацыі місіянерак найсвятейшых сэрцаў Езуса і Марыі, італьянскай законніцы Клелі Марлоні, заснавальніцы інстытута апосталак найсвятейшага сэрца Езуса, а таксама свецкага верніка з Аргентыны Ісідора Дзардзана Ледэсма, члена Опус Деі.